Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τεράστια η καταστροφή, η τρομερή ταλαιπωρία από την κακοκαιρία. Σκεφτείτε ότι τα χωριά του Βόλου θα μείνουν χωρίς νερό, μπορεί μια εβδομάδα, μπορεί και 10 μέρες. Ο κόσμος βγαίνει και μιλάει, λέει ότι δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα πάρει για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε έτσι τα μέρη μας, διότι υπάρχουν τρομερές ζημιές. Και βλέπεις κόσμο που έχει φτάσει στο όριά του, τα έχει ξεπεράσει και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Βλέπεις και τις εικόνες αυτές και έτσι δημιουργείται ένα δυστοπικό τοπίο, ένα πάρα πολύ άσχημο, και αυτό επηρεάζει και όλους εμάς. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και το ελικόπτερο που κατέπεσε στη Βόρεια Εύβοια και τις έρευνες που είναι άκαρπες για τον εντοπισμό του πιλότου. Η νύχτα δυσκολεύει, το ξέρουμε, πολύ τις έρευνες. Οι ομάδες διάσωσης επιχειρούσαν σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Ήταν τρομερά περιορισμένη η ορατότητα. Έκαναν δύσκολο λοιπόν οι καιρικές συνθήκες το έργο των μονάδων έρευνας. Έργο που έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, έπεσε το σκοτάδι. Ο πιλότος είχε ξεκινήσει από τις Αφίδνες για το Βόλο με στάση στο Μαντούδι. Και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο είχε πέσει 300 μέτρα από την ακτή και βυθίστηκε. Και μάλιστα, σύμφωνα με κάποιον που το είδε, λέει, βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 1,5 λεπτό. Άλλες μαρτυρίες μιλούν για μια πτήση πολύ χαμηλό ύψος, έναν πολύ περίεργο ήχο που ακούστηκε πριν από την πρόσκρουση στη θάλασσα. Πάντως ο πιλότος ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία πτήσεων στην πολεμική αεροπορία και την πολιτική αεροπορία. Τι να πούμε, να ευχηθούμε για το καλύτερο. Είχαμε και την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη. Η πρώτη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν η πρώτη, ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη εμφάνιση. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη και έπρεπε να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, για την κινδυνοδιάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, για διάφορα θέματα. Στο Βόλο πάντως θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Κασελάκης, και το ανακοίνωσε λέγοντας το τι πρέπει να γίνει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Θα βρεθεί στον Βόλο και ξεκαθάρισε επίσης σαν αριστερός. Και αυτό έχει τεθεί εδώ. Είναι αριστερός, δεν είναι? Βεβαίως και είμαι αριστερός, ήταν η απάντησή του. Ακούστε αυτό, το Μουσείο Van Gogh ανακοίνωσε μια συνεργασία έκπληξη. επίσημη συνεργασία με την εταιρεία Pokémon, η οποία κλείνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της. Και στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, της πρωτότυπης, πολύ πρωτότυπης συνεργασίας, θα κυκλοφορήσει μια νέα κάρτα από το δημοφιλές παιχνίδι. Τώρα είναι και ηλικίες, νομίζω ότι έχει ξανάρθει πάρα πολύ στη μόδα το Pokémon και εμείς το είχαμε αγαπήσει ως νέοι. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν μια κάρτα που απεικονίζει τον Πίκατσου, αλλά θα είναι ο Πίκατσου εμπνευσμένος από ένα από τα πορτρέτα του ζωγράφου. Από τις 28 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου του 2024 η συνεργασία θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις διαδραστικές σε μια επιλογή έργο του Van Gogh, τις ιστορίες πίσω από αυτά. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η σύνδεση, πού κολλάει ο Van Gogh και το μουσείο και το Pokémon. Λοιπόν, ο θρυλικός ζωγράφος κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε ασχοληθεί με ιαπωνικές ξυλογραφίες και γι' αυτό η εταιρεία Pokémon φροντίζει να ενημερώνει τους επισκέπτες για αυτή την πτυχή του καλλιτέχνη και θέλει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή λέει ότι αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στην επόμενη γενιά να γνωρίσει την τέχνη και την ιστορία της ζωής του Vincent Van Gogh με έναν αναζωογονητικό τρόπο. Αυτό είπε η διευθύντρια του μουσείου, γιατί θα θέλουν να έρθει μια νέα γενιά που αγαπάει τα Pokémon, οπότε θα γνωρίσει και τον καλλιτέχνη. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Και τώρα που λέμε για Van Gogh, θέλω να σας πω ότι διάβαζα, έχω παθιαστεί εδώ και κάποιες μέρες με έναν τύπο που είναι από την Ολλανδία και είναι detective τέχνης. Ακούστε τώρα. Τον λένε Indiana Jones του κόσμου της τέχνης και έχει αφιερώσει τη ζωή του στον εντοπισμό έργων τέχνης υψηλού προφίλ, πολύ γνωστών έργων τέχνης που είναι χαμένα. Και μεταξύ όλων των άλλων έχει βρει και έναν Van Gogh, ο οποίος η τιμή του είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ, είχε αφαιρεθεί από το μουσείο Singer Laren κοντά στο Άμστερνταμ σε μια ληστεία. Τότε αυτή η ληστεία το 2020 που είχε γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Και τέλος πάντων αυτός λοιπόν ο Ολλανδός detective, ο οποίος λέγεται Arthur Brand, κατάφερε και το βρήκε. Και είναι μια φανταστική γενικά ιστορία του. Ακούστε τώρα, η Diana Jones της τέχνης. Και να ασχολείσαι να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο να ψάχνεις και κυνηγάς κλεμμένους πίνακες. Πολύ εντυπωσιακό, δεν είναι? Helping me to cope. I get a touch of sunshine every time you come to me. Whether I'm up, down, or totally turned around, you're the perfect remedy. Oh, how I long to meet more frequently. So won't you come to me? Hey, I cherish the company. Better days, it's all about you. I'm living life in search of you. Time and time again, you prove to be a friend. You provide a dash of hope, helping me to cope. What's the point of living if I can't have days to give? You're there to ease the load of all I'm going through. Each time you pass by, I'll be sure to wear a smile. My life's an open door, keep coming back for more. Time again, you prove to be a friend. You provide a dash.
flash of hope, helping me to cope. No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days.
Do it for the culture, goddamn. They say I should watch the shit I post, oh goddamn. Say I'm turning big girls into hoes, oh goddamn. They say I get groupies at my shows, oh goddamn. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. I fuck him and you, yeah. If you believe.
Λοιπόν, αυτή που ακούμε είναι η Λιζό, η οποία έκανε μια τεράστια επιτυχία, η άνοδός της. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Τα τραγούδια της πάρα πολύ πιασάρικα, πολύ ταλαντούχα. Έγινε πάρα πολύ γνωστή και για το. Υποτίθεται ότι προωθούσε το body positivity η ίδια. Ξέρετε, διέφερε σωματικά και εμφανισιακά από τις τραγουδίστρες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Οπότε μιλούσε για συμπερίληψη, για αυτοδιάθεση, για αγάπη προς όλους, ευγένεια, με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα την υποστηριζόταν. Και γενικά ήταν, ξέρετε, το μότο της ήταν η αγάπη, αγάπη, ευγένεια. Και τι αποκαλύπτεται, ότι αυτή η γυναίκα, η οποία... μιλούσε για όλα αυτά και υποτίθεται ότι αυτά προωθούσε. Ήταν ένας αδυνάστης, σαδίστρια σχεδόν, στους συνεργάτες, στους γνωστούς, στους φίλους. Και έχουν τώρα συγκεντρωθεί όλοι και έχουν βγάλει τα πλητά της στη χώρα, στη φόρα, συγγνώμη. Και η ίδια έχει πληγεί η δημοτικότητά της. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής παρασπίζεται τον εαυτό της, δεν έχει δεχτεί τίποτα. Χαρακτηρίζει γελίες τις κατηγορίες εναντίον της. Και τι έκανε τώρα, ζητά να τις απορρίψει το δικαστήριο. Οι δικηγόροι της τραγουδίστρας για πρώτη φορά είπανε ότι η Λίζο επισήμως ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες να απορρίψει τις διάφορες αγωγές, μηνύσεις για σεξουαλική παρενόχληση, body shaming, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον που κατέθεσαν εναντίον της πρώην χορεύτριές της. Και υπάρχουν διάφοροι που την υπερασπίζονται. Φανταστείτε ότι έχει συγκεντρώσει 32 άτομα που εξηγούν και γράφουν τα, ξέρετε, αυτά τα υπερασπιστικά γράμματα, επιστολές, γιατί πρέπει να απορριφθούν οι μηνύσεις. Τέλος πάντων, είναι μια δικαστική τώρα μάχη, η οποία νομίζω ότι θα κρίνει ως ένα βαθμό και το μέλλον της τραγουδίστριας αυτής. Ένα θέμα που θέλω, για το οποίο θέλω να μιλήσουμε σε επόμενες εκπομπές, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία, διότι έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις ένα νέο νομοσχέδιο που ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε ομόφυλα ζευγάρια που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Ιταλίας. Μέχρι τώρα αποκτούσαν τα παιδιά με τον γνωστό τρόπο και με τον γνωστό τρόπο μέσω παρένθεση της μητέρας. Δεν επιτρέπεται φυσικά στην Ιταλία ούτε και στη χώρα μας, αλλά το κάνουν στο εξωτερικό, γυρνούσαν τα παιδιά και υπήρχε το πιστοποιητικό γέννησής τους. Τώρα ένας εισαγγελέας στην Πάντοβα επιχείρησε να αμφισβητήσει την ομιμότητα δεκάδων πιστοποιητικών γέννης παιδιών, ενώ μετά το πρόβλημα το αφαίρθηκε στο στο Μιλάνο. Ζητάει η εισαγγελέας να την ακύρωση των πιστοποιητικών γέννησης, την ίδια στιγμή που προωθείται και ένα νομοσχέδιο το οποίο καθιστά παράνομη την παρένθετη μητρότητα στο εξωτερικό. Και ας πούμε δύο Ιταλοί, φανταστείτε άντρες που έχουν το παιδί τους, το οποίο το έχουν αποκτήσει μέσω παρένθετης μητέρας, μπορεί να μπουν στη φυλακή έως και 4 μήνες ή να πληρώσουν πρόστιμο 1 εκατομμυρίου. Είναι πρωτοφανές, ένα προοδευτικός κόσμος λένε ότι είναι έτσι, όλα αυτά που είχε πει εξ αρχής ότι θα κάνει η Μελόνι. Και υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα, γιατί με αφορμή την Ιταλία, ξέρετε, πιάνει, συζητάμε και κατανοούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
That we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true, I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Amy Winehouse. Παρότι δεν είναι το πιο δημοφιλές, νομίζω ότι, δηλαδή, αν δεν έχεις λίγο ψάξει τα τραγούδια της, τους δίσκους της, μπορεί για να μην το έχεις ακούσει. Εντάξει, κάπου έχεις πέσει στο ραδιόφωνο, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου. Μ' αρέσει ο ρυθμός, μ' αρέσει, καλά η φωνή της είναι πάντα καταπληκτική, μ' αρέσει η στίχη, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό όμως δεν είναι ένα trend, το οποίο μάλιστα το άρχισε Gwyneth Paltrow. Η Gwyneth Paltrow γενικά ευθύνεται για διάφορα και της το καταλογίζω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανε. Βγήκε η Gwyneth Paltrow και είπε ότι εδώ και μήνες κοιμάται υπέροχα, διότι τι κάνει όταν κοιμάται? Βάζει μία κολλητική ταινία στο στόμα της για να αναπνέει κατά τη διάρκεια του ύπνου, να εμποδίζει το στόμα να ανοίγει και να αναπνέει από το στόμα και να αναπνέει μόνο από τη μύτη. Και εξήγησε γιατί είναι πάρα πολύ καλό να αναπνέεις από το μη ή από τη μύτη, γιατί βοηθάει στο φιλτράρισμα της σκόνης, της γύρης, τέλος πάντων άλλων ουσιών στον αέρα που αναπνέουμε κτλ. Και αρχίζουν τώρα και το κάνουν όλοι και όλες στο εξωτερικό και βγαίνουν οι γιατροί και λένε, μα βρε παιδί μου, είναι δυνατόν να κολλάτε το στόμα σας, να κοιμάστε με κολλητική ταινία? Διότι καλό είναι να αναπνέουμε από τη μύτη, αλλά αν κάποιος αναπνέει και από το στόμα, σημαίνει και φράζει το στόμα του, όταν κάποιος αναπνέει από το στόμα σημαίνει ότι υπάρχει στη μύτη κάποιο πρόβλημα, ίσως υπάρχει ένα βούλωμα, άρα το να κλείνεις το στόμα είναι απολύτως προβληματικό. Γιατί, κι όμως το κάνει ο κόσμος, γιατί το είπε η Γκουίνεθ Πάλτρο. Γι' αυτό σας λέω, ζούμε σε περίεργους καιρούς. I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hanging around. Sweet summer rain, I'm born again. All my broken pieces. Σκέφτομαι τώρα, γιατί στεναχωριέμαι τόσο για ένα δέντρο, αλλά... Λοιπόν, στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει ένα δέντρο που είναι πάρα πολύ διάσημο. Μεταξύ άλλων, είναι γνωστό ως και το γνωστό ως το δέντρο του Ρομπέρτ των Δασών, γιατί είχε εμφανιστεί στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία, στα 90's, με τον Κέβιν Κόστνερ. Αλλά, πέρα από όλα τα άλλα, ήταν ένα δέντρο που ήταν φυτεμένο κοντά στο ρωμαϊκό τείχος του Ανδριανού. Ήταν το πιο πολύ φωτογραφημένο δέντρο σε ολόκληρη τη Βρετανία. Είχε ψηφιστεί ως το δέντρο της χρονιάς. Είναι πάρα πολύ παλιό, εκατοντάδων χρόνων. Και κάποιοι αποφάσισαν και μπήκανε το βράδυ στο Εθνικό Πάρκο που βρίσκεται αυτό το δέντρο στη Βορειοανατολική Αγγλία και το έκοψαν σκόπιμα με ηλεκτρικό πριόνι και δεν άφησαν τίποτα. Το κατέστρεψαν. Τώρα είναι όλοι αυτοί που γράφουν και αν δείτε πόσο όμορφο ήταν το δέντρο και πώς το έκοψαν και άφησαν μόνο τη ρίζα από το δέντρο, λες τι είναι αυτό, είναι μια πράξη βλακώδους βανδαλισμού, τι είναι. Όπως και αν είναι, έβγαλε μια ανακοίνωση το συγκεκριμένο πάρκο, λέει είναι μια πάρα πολύ θλιβερή μέρα και ο πολλής κόσμος που είχε αγαπήσει και είχε δει τις φωτογραφίες επίσης εξέφρασε την στεναχώρια του. Γι' αυτό, γι' αυτή την ηλιθιότητα που κάποιοι έκαναν. Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Oh.
fall down. Strolling down these halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall? Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πάρα πολύ πονοκέφαλο, έχει πάρα πολλά προβλήματα, διότι φοβάται ότι θα χάσει τις κατοικίες του, τα γραφεία του. Οι δικηγόροι του ζήτησαν σαφήνεια την Τετάρτη από το δικαστή του Μανχάταν, που ουσιαστικά τι ζήτησε, διέταξε τη διάλυση του οργανισμού Τραμπ. Και μεταξύ αυτών τις διάφορες εταιρείες που ανήκουν στην συγκεκριμένη εταιρεία και σε αυτές τις εταιρείες. Ξέρετε, είναι πολλές ομπρέλες, είναι πολύ δύσκολο, είναι δεδαλώδης. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι ανήκει στον Τραμπ, τι ανήκει στην εταιρεία, τι ανήκει σε μια υποεταιρεία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τώρα μπορεί να χάσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Γιατί επί μία δεκαετία τουλάχιστον έλεγε ψέματα για τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, για την καθαρή περιουσία του οργανισμού, για να πετύχει καλύτερους όρους σε τραπεζικά δάνεια και ασφάλειες. Τι έκανε, διόγκωσε την καθαρή του αξία. Και ξέρετε κατά πώς? Κατά 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν το λες και λίγο πράγμα? Είναι από αυτά τα νέα που χαίρεσαι, τα διαβάζεις, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιατρική καινοτομία. Σκεφτείτε ότι για πρώτη φορά δοκιμάζεται ένα εγκεφαλικό εμφύτευμα, το οποίο, τώρα προσπαθώ να το εξηγήσω, θα διεγείρει με κάποιο τρόπο τον οτιαίο μυελό και έτσι ένας τετραπληγικός ασθενής θα μπορέσει να κινήσει και πάλι τα χέρια και τα δάχτυλά του με τη σκέψη. Αυτό ανακοίνωσε μια Ολλανδική εταιρεία, πολύ γνωστή, η Onward, όπου λέει ότι πια έχει την τεχνολογία και μπορεί, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Ίσως έχετε και δει κάποια βίντεο που είναι κάποιοι τετραπληγικοί που μπορούν και κουνάνε χέρια, ίσως και πόδια. Και τέλος πάντων ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών θα επιτρέψει πολύ σύντομα, ήδη είναι ένας παραπληκτικός ασθενής που έχει ανακτήσει κάποιον έλεγχο στα πόδια του και κάπως περπατάει. Καταλαβαίνετε τώρα τι είναι αυτό. Όμως είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία για τα άνω άκρα και δίνει τεράστια ελπίδα. Γιατί ακούστε τώρα, η κινητικότητα των χεριών είναι πιο περίπλοκη. Τώρα άντε να καταλάβεις γιατί. Δεν είμαστε επιστήμονες, τέλος πάντων όσοι δεν είμαστε, αλλά αρκεί και μόνο αυτή η πολύ καλή είδηση και βλέπω και τα βίντεο του να δίνετε τέτοια ελπίδα σε τόσους ανθρώπους. And I know it's gonna be a lovely day. Ahead of me seems impossible to face when someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you, I know it's gonna be a lovely day. Εδώ ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Διαβάζω ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη νέα ταινία του Johnny Depp, την οποία και σκηνοθετεί ο Johnny Depp και είναι στην Ιταλία, διότι είναι για τη ζωή του καλλιτέχνη Αμαντέο Μοντιγιάνι. Όχι, στη Βουδαπέστη είναι τα γυρίσματα, θα πάνε και στην Ιταλία. Και θα μιλήσουμε με την Αλεξάνδρα Σκαράκη για σινεμά και για όλα αυτά που αγαπάμε. Η ίδια τα γράφει, εγώ δεν γράφω γι' αυτά, αλλά διαβάζω την Αλεξάνδρα Σκαράκη στην Καθημερινή. Πολύ χαίρομαι, θέλω να σου πω Αλεξάνδρα μου, που ο Johnny Depp συνεχίζει.
Καλησπέρα, καλή σεζόν.
Καλησπέρα.
Είδες,
ναι, καλή σεζόν.
Καλή σεζόν. Ναι, ο Johnny Depp τώρα ήταν μπροστά στις κάμερες, τώρα θα πάει πίσω από τις κάμερες για να σκηνοθετήσει. Είναι η πρώτη του δουλειά στην καρέκλα του σκηνοθέτη, 25 χρόνια μετά το The Brave, το film εκείνο που έτσι είχε γνωρίσει επιτυχία. Τώρα όμως έχει δυνατά χαρτιά στην ταινία του. Έχει Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, έχει Αλ Πατσίνο, έχει Λουίζα Ρανιέρη. Γενικά ανυπομονώ να τη δούμε την ταινία γιατί έχει καλό cast.
Έχει πάρα πολύ καλό cast. Εσένα πώς είχε φανεί η ταινία η τελευταία του?
Η τελευταία
που έπαιζε.
Εντάξει,
τον...
Εγώ θα πω κάτι τώρα το οποίο δεν ξέρω έτσι πώς θα ακουστεί. Δεν μου αρέσει γενικά ο Johnny Depp.
Δεν σε αρέσει ο Johnny Depp? Ναι, όχι. Ανήκει σε μια κατηγορία. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν τους αρέσει ο Johnny Depp.
Ναι, και ούτε εμένα μου αρέσει. Εντάξει, καλός ηθοποιός, αλλά μέχρι εκεί.
Ναι, δεν σου κάνει κάτι.
Δεν βρίσκω κάτι το συγκλονιστικό στις ερμηνείες του.
Δεν σου κάνει κάτι. Οκ, το δέχομαι.
Ίσως λιγάκι στους Πειρατές της Καραϊβικής, που εκεί πέρα ο ρόλος ήταν διαφορετικός τελείως και έβαλε μεγάλη προσπάθεια.
Ναι.
Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μου κάνει κάτι. Όχι.
Δεν σου κάνει κάτι, οκ, δεκτό. Σου έκανε κάτι η καινούργια ταινία του Woody Allen? Αν μου πεις όχι, πόσο θα απογοητευτώ.
Τα γυρίσματα της τύχης, λοιπόν, καταρχάς να πούμε λιγάκι στους ακροατές.
Βέβαια.
Γιατί, πρόκειται, γιατί είναι η 50η ταινία του Woody Allen.
Σκέψου πόσες μπορεί να το λένε αυτοί. Η 50η, το λέμε έτσι και
πτωχά. Ελάχιστη. Και είναι γαλλική ταινία, πάλι γαλλική, μετά το Midnight in Paris που είχε κάνει. Και το φορό εδώ πέρα είναι ότι ο ίδιος δεν μιλάει γαλλικά. Πώς τώρα έγραψαν το σενάριο, το μετέφρασαν μάλλον στα γαλλικά μετά, γιατί είναι γαλλόφωνη ταινία. Τη δραματίζεται στο Παρίσι. Έχουμε εδώ πέρα τους πρωταγωνιστές μας που είναι ο Ζαν και η Φανή, ένα ερωτευμένο ζευγάρι, παντρεμένοι είναι, είναι πολύ επιτυχημένοι και στην καριέρα τους. Ζουν σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, σε μια ακριβή έτσι γειτονιά. Ώσπου μια μέρα η Φανή θα συναντήσει έναν παλιό συμμαθητή της από το γυμνάσιο, mm-hmm. τον οποίο δεν συμπαθούσε και πολύ.
Και θα αλλάξουν τα πάντα.
Ναι, θα αλλάξουν τα πάντα, θα νιώσει μια έλξη, κάτι θα αισθανθεί εκεί πέρα και... Η ταινία βέβαια παίζει πάρα πολύ και με το στοιχείο της τύχης, γι' αυτό και λέγεται γυρίσματα της τύχης.
Να σου πω, αυτό είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον Woody Allen. Δηλαδή, είναι, Cassandra's Dream, Match Point.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι στην καρδιά των ταινιών του. Αυτό το, η τύχη γενικότερα, η τύχη στον έρωτα ενδεχομένως. Νομίζω ότι του αρέσει.
Του αρέσει πάρα πολύ. Πώς σου φάνηκε, πώς είναι η ταινία? Είναι από τις καλές Woody Allen?
Είναι καλή ταινία, θυμίζει Match Point.
Ναι. Ήταν αριστούργημα το Match Point.
Ήταν, θα σας έλεγα τώρα, ήταν αριστούργημα, ήταν ταινία. Άρα ήταν εξαιρετικό το Match Point. Μόνο που εδώ έχουμε, εντάξει δεν είναι, το Match Point ήταν thriller όμως. Εδώ πέρα δεν είναι thriller, εδώ πέρα έχουμε μια πιο έτσι ανάλαφρη. Έχει και στοιχεία δράματος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που είδαμε τότε με Scarlett Johansson, με όλο το cast εκείνο που ήταν πάρα πολύ καλό. Μια ωραία ταινία, μια ωραία πρόταση για αυτή την εβδομάδα, τώρα που έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά και στις αίθουσες τις χειμερινές.
Έχει, το βλέπεις, αυτά τα προβλήματα που έχει στην χρηματοδότηση που δεν έχει casting, το βλέπεις την ταινία? Δηλαδή είναι μια ταινία που είναι έτσι φτωχούλα, πώς να το πω, που βλέπεις ότι πάντα οι ταινίες του Woody Allen δεν λες wow τι παραγωγή, αλλά τώρα το βλέπεις είναι... περισσότερο.
Δεν θα το έλεγα.
Όχι, μάλιστα.
Δεν θα το έλεγα, πάντως είναι κλασικός Woody Allen, με κλασικός το γεμό του, με τους διαλόγους του, με το στυλ αυτό το Woody Allen-ικό.
Και δηλαδή, το Παρίσι πρωταγωνιστή.
Το Παρίσι φυσικά, το Παρίσι, καλογελισμένο ωραίο Παρίσι. Και αυτοί πάρα πολύ έτσι καλοφτιαγμένοι χαρακτήρες και οι δύο. Και έτσι χαρακτήρες οι οποίοι αγαπούν την καλή ζωή.
Ναι.
Που τελικά όλα αλλάζουν.
Όλα αλλάζουν και γίνεται ανατροπή. Λοιπόν, θα το δω οπωσδήποτε. Όχι, λοιπόν, βέβαια.
Πούμε, spoilers και...
Πιστεύεις ότι θα πάει καλά? Το ελληνικό κοινό, λοιπόν, αγαπάει τον Woody Allen.
Αγαπάει τον Woody Allen πάρα πολύ. Αυτό το είδαμε κιόλας από την αρχή Σεπτεμβρίου που ήρθε στην Ελλάδα.
Έτσι.
Στην Αθήνα.
Με και... πολύ ακριβά εισιτήρια.
Ναι, και πήγανε και στο Ηρώδιο να τον παρακολουθήσουν, που έτσι έπαιξε μουσική. Και παρακολούθησαν την ταινία του όσοι είχαν προσκλήσεις. Γενικά τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Woody Allen και την περίμεναν αυτή την ταινία. Για να δούμε. Δεν ξέρω, θα φανεί την επόμενη εβδομάδα στο box office το ελληνικό.
Για να δούμε.
Πώς θα πήγε. Έχουμε και άλλες ταινίες αυτή την εβδομάδα.
Ναι.
Έχουμε μια ταινία που λέγεται «Ο Δημιουργός», που είναι από τη σκηνοθεσία του Gareth Edwards, είναι ο ίδιος που σκηνοθέτησε το Rogue One και τον Godzilla παλιότερα.
Ναι.
Είναι μια ιστορία sci-fi εδώ πέρα. Έχουμε επιστημονική φαντασία, η οποία συνδυάζεται με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια ταινία έτσι πολύ επίκαιρη. Γενικά θα μιλάμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη, μου φαίνεται από εδώ και στο εξής.
Πάρα πολύ.
Στον κινηματογράφο. Και παντού πλέον.
Εγώ διάβαζα, το έλεγα και χθες, ναι. Διάβαζα την συμφωνία μεταξύ τέλος πάντων σεναριογράφων και των στούντιο και είδα, συνειδητοποίησα πόσο έχει μπει ήδη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τώρα υπάρχουν όροι και να λένε ότι μπορεί ένα σενάριο να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ο σεναριογράφος που θα το τελειοποιήσει, αυτός θα πάρει τα δικαιώματα.
Έτσι,
σκεφτόμουν εγώ, συγγνώμη, έχουμε ήδη φτάσει στη φάση που ένα στούντιο θα παραγγέλνει από τον υπολογιστή σενάριο, έστω και το πρόημο, έστω και το...
Και
όμως αυτό συμβαίνει, καταλαβαίνει κανείς.
Αυτό συμβαίνει και θα το δούμε πάρα πολύ στο μέλλον. Θα μιλάμε πάρα πολύ για AI. Όχι μόνο στο κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και στη μουσική πάρα πολύ.
Και στη μουσική βέβαια. Είχαμε ακούσει εδώ ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.
Τεχνητή νοημοσύνη και πολύ metaverse θα έχουμε και στη μουσική. Εντάξει, νομίζω θα είναι η νόρμα πλέον. Δηλαδή,
θα γίνει η κανονικότητα, ναι.
Κανονικότατα. Λοιπόν, έχουμε και την ταινία η οποία έτσι πάλι έχει επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος προσπαθεί να... ψάχνει και βρίσκει ένα όπλο, το οποίο όπλο αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη, απειλεί να αφανίσει την ανθρωπότητα. Και είμαστε στο μέλλον τώρα, είμαστε το 2055, που ξεκινάει η ταινία που έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Και μετά έχουμε τον ήρωά μας, ο οποίος κυνηγάει και ψάχνει να βρει τον Τζόσουα, ψάχνει να βρει αυτό το όπλο για να το καταστρέψει. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Έχει και άλλα πράγματα αυτή η ταινία μέσα. Γενικά είναι πολύ εντυπωσιακή. Αυτή είναι για σινεμά οπωσδήποτε. Γιατί έχει τα εφέ, γιατί έχει τα χρώματα. Είναι πολύ ωραία ταινία. Και να δω και τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα, βέβαια.
Mm-hmm.
Αν θα το αγαπήσει, αν θα την αγαπήσει το κοινό. Αυτή που δεν ξέρω αν θα αγαπήσει το κοινό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοινό στην Ελλάδα που έτσι ανυπομονεί για το έκτο κεφάλαιο του Σο. Αυτή τη σειρά thriller με τον Τζίξο που ήταν έτσι που τρόμαζε τον κόσμο. Είναι ξεκάθαρο thriller και επιστρέφει. Έχουμε την έκτη ταινία λοιπόν. Έχουμε τον πρωταγωνιστή μας, ο Τζον Κράμερ, ο οποίος είναι άρρωστος, έχει καρκίνο και ταξιδεύει στο Μεξικό για να πάει να θεραπευτεί, να του κάνουν μια πολύ επικίνδυνη επέμβαση. Όμως γρήγορα θα καταλάβει ότι αυτή η επέμβαση είναι μια απάτη και έτσι με τον γνωστό του και όχι και καλό τρόπο θα αρχίσει να εξαφανίζει ανθρώπους, να το πω έτσι κόμψα.
Ναι.
Δεν ξέρω, το συζητούσα και τις προάλλες και εγώ, υπάρχει ακόμα κοινό, υπάρχει κόσμος που αγαπάει τόσο αυτές τις ταινίες.
Δεν ξέρω.
Και πέμπτη και έκτη και δηλαδή. Και είναι και σπλάτερ ταινίες και είναι ταινίες οι οποίες κανονικά θα πρέπει να προβάλλονται μετά τα μεσάνυχτα.
Κοίτα να δεις, υπάρχει το νεανικό κοινό, λες, είναι αυτό που πάει.
Μάλλον, εκτός και αν υπάρχουν λάτρεις τον θρίλερ, τον έτσι πολύ όμως άγριο θρίλερ.
Υπάρχουν κάποιοι.
Ναι.
Υπάρχουν, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ ας πούμε δεν θα το βλέπω αυτό.
Ναι, δεν θα πήγαινε εδώ.
Δεν είναι για μένα, όχι.
Όχι.
Δεν βλέπω θρίλερ. Αλλά ναι, κυκλοφορεί και αυτό.
Ναι. Κάνα παιδικό υπάρχει τώρα που λίγο με τους κινηματογράφους.
Αρχίζουν και τα παιδικά σιγά σιγά.
Άντε.
Ναι, είχαμε ακόμα τις επανεκδόσεις, αλλά νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα δούμε και άλλα παιδικά. Περιμένουμε εξάλλου. Και γενικά πηγαίνει πολύ καλά αυτή η βιομηχανία του animation. Τώρα που ξεκίνησαν οι σενογράφοι τις δουλειές τους ξανά. Νομίζω ότι επενδύουν στο animation.
Ξέρετε, γιατί ναι. Έχει και κοινό και μικρό και μεγάλο.
Αυτό, ναι, ναι. Αν είναι και καλογυρισμένη και όλες καλοφτιαγμένη ταινία, όπως ήταν το Soul της Disney πριν από μερικά χρόνια, που ήταν αριστούργημα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι για παιδιά, γιατί πλέον αυτές οι ταινίες, οι παιδικές, να το βάλουμε έτσι εισαγωγικά, δεν είναι και τόσο παιδικές.
Όχι. Ξέρετε, το έχω καταλάβει. Επειδή ναι. Πάω και βλέπω εγώ, ας πούμε, με το ναι. Γιο μου, ότι. Ναι, ναι. Το διασκεδάζει κι αυτός.
Ναι, ναι.
Και εγώ καταλαβαίνω απλά, δηλαδή, τι έχουν κάνει σε αυτές τις ταινίες. Βάζουν και τα αστεία και τις ατάκες.
Βέβαια,
που
ναι.
Τα παιδιά δεν τα πιάνουν. Παρ' όλα ναι. Αυτά το βλέπουν ευχάριστα πολύ και το χαίρονται.
Ναι, ναι, ναι.
Και συγχρόνως το χαίρεσαι και εσύ που εμβαθύνεις λίγο.
Είναι και θα δούμε στο μέλλον με πολύ περισσότερο. Δηλαδή, animation τα οποία θα συνδυάζουν. Θα είναι και διασκεδαστικά και πιο παιδικά.
Mm.
Και θα έχουμε και τα animation που θα συνδυάζουν αυτό. Δηλαδή, το κομμάτι το ανθρώπινο λιγάκι που σε βάζει σε σκέψεις, που είναι οι πιο μεγάλα παιδάκια.
Να.
Θα το δω αυτό πάρα πολύ. Μιλούσα και με έναν ειδικό του animation πέρυσι και μου έλεγε ότι από το φεστιβάλ του Ανσί και μου έλεγε ότι θα το δούμε πάρα πάρα πολύ αυτό τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα είναι και για ενήλικες οι παιδικές ταινίες.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Λίγο μπορείς να μας πεις και για την... Τι γίνεται με τους ηθοποιούς. Που συνεχίζεται, δηλαδή είδαμε οι σεναριογράφοι να τα βρίσκουν με τα στούντιο, το σωματείο
ναι, ναι, ναι.
Τους.
Τα ηθοποιοί... βρίσκουν σωματικά βέβαια, να δούμε μέχρι να δούμε το συμφωνητικό.
Σωστό. Δούμε... Ακόμα οι ηθοποιοί όχι.
Ακόμα οι ηθοποιοί όχι. Τώρα περάσαμε στον επόμενο, ας πούμε, έτσι,
γύρο.
Στον επόμενο βήμα, στον επόμενο γύρο, ναι. Γιατί εντάξει, μετά από 148 μέρες τελείωσε η απεργία των σενεριογράφων. Τώρα πάμε στους ηθοποιούς. Θα πρέπει και αυτοί να έρθουν σε διαπραγματεύσεις, ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Γιατί είναι πολλοί και αυτοί, η αμοιβή πάνω απ' όλα. Δεν αμείβονται καλά. Το streaming πάρα πολύ και εκείνοι έχουν πρόβλημα. Αυτή συνεχίζεται η απεργία και δεν ξέρω για πόσο θα πάει ακόμα. Γιατί καλά τα σενάρια, αλλά αν δεν έχει και ηθοποιούς για τα project,
βέβαια.
Πού θα πάει όλο αυτό.
Βέβαια.
Πού θα πάει όλο αυτό. Συνεχίζουμε, όχι, θα έχουμε να βλέπουμε και να διαβάζουμε για τους ηθοποιούς.
Άρα λες ότι έχουμε ακόμα λίγες εβδομάδες. Κάπως λένε είναι αισιόδοξο, λένε λίγες εβδομάδες ακόμα.
Νομίζω ότι θα πάρουν γραμμή μετά τους σενεριογράφους, θα πάρουν γραμμή και κάτι θα γίνει και με αυτούς. Δηλαδή θα έρθουν σε συμφωνία, θέλω να πιστεύω.
Να.
Γιατί το Hollywood δεν έχει καταστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή,
είναι τεράστια. Αδιάβαζε για 5 δις. Κάτι απίστευτα νούμερα.
Πολύ μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά, την οποία θα καταλάβουμε εμείς.
Το 24.
Ναι, σε ένα χρόνο περίπου.
Δηλαδή, ας πούμε, οι σειρές που περιμένουμε. Ναι. Έτσι, και βλέπει όλε την πλατφόρμα, ξέρεις, τις γνωστές επιτυχίες. Αντί να. Που τώρα τις περιμέναμε τον Οκτώβριο, δεν θα έρθουν και θα είναι αργά. Γιατί οι Αμερικανοί το κατάλαβαν και στο θέμα των εκπομπών. Με τους σεναριογράφους. Δηλαδή, τα talk shows, τα πρωινά, τα μεσημεριανά, τα βραδινά που έβλεπαν δεν υπήρχαν. Εμείς τώρα με τις σειρές θα το καταλάβουμε.
Όχι τόσο σύντομα. Γιατί άμα είναι ειδικά άμα είναι πλατφόρμα, οι πλατφόρμες έχουν ετοιμαστεί νωρίτερα.
Ναι.
Είναι έτοιμα οι σειρές. Αλλά νομίζω ότι έτσι προς το τέλος του χρόνου σιγά σιγά κάτι θα αρχίσει να φαίνεται. Τα δίκτυα δεν το συζητώ, εννοείται. Εκεί είχαν μεγάλη επιρροή. Είχε η απεργία. Και με τα talk shows αλλά και με τις τηλεοπτικές σειρές και με τα άλλα προγράμματα που έχουν που είναι μυθοπλασίας αλλά όχι, νομίζω το streaming κρατάει για λίγο ακόμα όμως.
Ναι.
Για λίγο ακόμα.
Ναι.
Για να δούμε.
Πάντως μας είπες για ταινίες, για όλα τα γούστα. Καλά, Woody Allen τρέχουμε.
Woody Allen οπωσδήποτε. Ναι,
οπωσδήποτε. Μετά το άλλο, πώς το είπες, το.
Όχι. Ο δημιουργός.
Ναι, το show, ούτε αυτό. Το πρώτο δεν μου άρεσε. Και ήμουν
πιτσιρίκα. Όχι, δεν θέλω.
Δηλαδή, ναι. Τι να πω, νομίζω ότι. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν ότι βγαίνει στον κινηματογράφο, μου κάνει εντύπωση. Ξέρεις, πίστευα ότι είναι από αυτά που κάπως. Ναι.
Που τελικά θα καταλήγουν να τα βλέπουμε μόνο μέσα
και αν θα τα βλέπουμε.
Παλιά είχαμε τις βιντεοκασέτες, κατευθείαν τα βλέπεις εκεί. Δεν έγιναν σε βιντεοκασέτα και τίποτα άλλο.
Ναι, που έλεγες αυτό είναι για βίντεο, δεν είναι τώρα για σινεμά. Έτσι και αυτό.
Κάπως έτσι.
Αλεξάνδρος Καράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε διαβάζουμε στην καθημερινή, το ξαναλέω. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε. Αχ, όλο διακόπτω υπέροχα τραγούδια. Λοιπόν, αποφώνηση θα κάνω. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Από όλους εδώ εμάς, την ομάδα του Τι Μας Ξημερώνει και όχι μόνο, την ομάδα του πρώτου προγράμματος, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης στον ήχο, στη μουσική, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε καλώς αγώτων των πραγμάτων Δευτέρα. Οπότε να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται και έχουν πληγεί από την δεύτερη κακοκαιρία, η οποία ήρθε λιγότερο από ένα μήνα μετά την πρώτη. Παρακολουθούμε, παρατηρούμε τι συμβαίνει γύρω μας, στεναχωριόμαστε. Ας έχουμε ελπίδα, ας όπου βρίσκουμε ωραίες στιγμές ας τις αρπάζουμε. Και τέτοιες ελπίζω να έχει και το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας. Τα λέμε τη Δευτέρα, 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, Τι Μας Ξημερώνει. Να είστε καλά, γεια σας.
genocide before you check out your mind. I know we've all got problems, that's why I'm here to say, keep peace with me and I with you. Let me love in my own way. It's even better yet. But there's the joker in the street, loving one brother and killing the other. When the time comes and we are really free, there'll be no